Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyr dinleýijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Porfiyatın Ukrayna'da uruşu başlamağına 3 yıl oldu. Türkmenistanlar nem pikirde? Rayyatların Aşgabat halkara aeroportundan daşarı yurtlara koy verilmedi. Bilen bağlı vakalar köp olma unna galyar. Gepleşimizde şu ve beylikim alumatları dinleplersiniz. Programmamızın esası bölümüne geçmeden çadırlıkları dinlen. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Atayif tanış ediyarın. Türkmenistan'ın vekiliyeti 10-njy fevral 28-njy fevral aralığına Türkmenistan'ın iqtisadi durmuş ve medeni hukuklar hakkında halkara paktının kadrlarının yerine getirilişi boyunca Birleşen Milletler Uramasına hasabat bilen çıkış edýär. Bu barada guramanın adım hukuklar boyunca Yokor Komissarlığının web sahipatına maglumat berilýär. BMK'nın iqtisadi durmuş ve medeni hukuklar boyunca komitetinin 77-nji sessiýasynyň çäklerini geçirilýän dinlenişde Türkmenistan'ın bu ugurda milli hasabatyna hem de adım hukuklaryny goraýş toparlaryň alternatif hasabatlaryna seredilýär. Türkmen häkimeti adım hukuklaryň meseleleri babatyna Türkmenistan'a adamın ilkinci novata durmuş oktutadı hukuklarını ileri tutcanlıklarına aydıp geliyerler. Yönü adam hukuklarını koruyuş toparlar Türkmenistan'a rayetlerin siyasi ve rayet azatlıkları bir hatarda onların durmuş oktutadı hukuklarının hem yeterlik derecede kanagatlandırılmayan ona aydıp geliyerler. Türkmenistan'a rayetler yıllar boyu devam edeyen iktisadi kıyınçılıklardan adı koopsulluğunun durnukta düpçün edilmeğinden giyin ayran işsizlikten hem de rayetlerin durmuş koruluğunun gözden salınmağının ecir çekip geliyerler. Yönü hükümet resmileri ya da devlet yeçiline köpçülüklüğün haber verişleri işleri şeyle meseleleri kodumayar. Resmi Metbuat köprüden yurtta bina edilen kaşan binaları, mihmanxanalary, yaşayış çaylarının ve beylik detkaları yurdun iqtisadi ötüşlerini delil görkezýär. Mundan öte Türkmen vekiliýeti ilkinji gezek 2011-nji ýylda, soňra 2018-nji ýylda raýatlaryň iqtisadi durmuş we medeni hukuklarynyň berja edilişi boýunça milli hasabat bilen çykyş edipdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 24-nji fevralda Russiýa bilen Ukrainanyň arasyna ýaraşygyň öňümizdäki hepdelerde ulaşylyp bilenjekdigini aýtdy. Ýöne parahatçylygyň Ukrainanyň boýun synýanlygyny aňlatmaýanlygyny duýdurdy. Russiýanyň dogry görmüli Çoluşunun 3. yıl dönümünde Macron aktağına Donald Trump'len geçiren duruşunun idani Abaşa'nın Fox News tele yayılımına interview verdi. Braden Trump Führer ofiste uruşun yakın vatta sonlanıp bilecektiğini aytti. Macron ödünün Evropa liderlerle gepleşenliğini hem de onların avlabasının hoopsulluk kepiliğini öpçün etmeye tayyardığını aytti. Şeyle kepilik Ukrayna'nın istenlik parahatçılık kepiliği babatına mühüm talabı olup duruyor. Trump Rus Prezident Vladimir Putin'in Evropa koşunlarının parahatçılığın kepili hükmünü Ukrayna'ya yerleştirmeğini kabul etmeye tayyar olunluğunu ileri sürdü. Fransuz lideri Ukrayna'ya verilecek Evropa güçlerinin ol yara parahatçılığı korunmağa barcaktığını hem de onların frontçılığına yerleştirilmeyecektiğini ya da onların çakmışlığın bir bölüğü bulmacaktığını aytti. Trump, Washington'a Ukrayna'nın seyrek mineral seriştelerinden peydalanmağı hukuk veren ilalaşığı gol çekişme üçün önmüdeki keptenin devamını Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski'ni aktamını kabul edecektiğini aytti. Amerikan prezidenti bir jurnalistin soruğuna beren cevabını Putin'i diktator atlandırmaktan yüze vurdu. Yoksa ol geçen hepte Zelenski'nin suratlandıranı bu sözden peydalanıptı. Ukrayna'da parahatçılığın dikeldirmeğinin onun NATO ağzab olmağının övüdüne VDP'den çekilip bilecektiğini aydan Zelenski 24. fevralda şu yıl hakiki durnuklu parahatçılığın kazanılmağına çağırdı. Merkel Aziyanın 3 yurdunun devlet başlandığının ilkinci samit 31. Mart'ta Tacikistan'ın Sugut velayetinin Xojand şehrine geçirler. Özbekistan'ın, Kırgızistan'ın ve Tacikistan'ın prezidentleri Şavkat Mirziyoyev'in, Sadır Japarov'un hem de Emomali Rahmon'un getirecek duruşluğu sevit hizmettaşlarını potolandırmakta mühüm edim olur deyip Kırgızistan'ın Ministerler Kabinetinin başlığının Masary Edil Baysalov Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary geňeşiniň Jenewada geçirilen 58-nji mejlisini aýtdy. Biziň bir çylşyrymly meseleleri hem diýalog ýöne hormat we önem ýoly bilen çözüp bolýan onu subut etdik diýip Baysalov Gyrgyz Täjik serhedi babatyna ahyrky ulalaşygy tesbirledi. Özbekistanyň, Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň premier-ministrleri Abdullah Aripov, Adilbek Kasymaliyew we Kohir Rasulzade ýanwaryň başlaryna 3 ýurdun serhedine birlikde ýygnak geçirdiler. Olary öz ýurtlarynyň söwda, logistika, suw we energetika serhedleri medeni insan perwer gatnaşyklary ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge olum mümkinçiliklerinin bardygyny bellediler. Resmi beýanata görä olar öz ýurtlarynyň arasyna gatnaşyklary giňeltmekde serhedaşy we sewitara hyzmatdaşlygyň ören möhüm faktor bolanyny aýtdylar. Qazaqstan Türkmenistanyň çäwinden geçek optik suýumlary gatnaşyk ulgamyny döretmek boýunça tassymany durmuşa geçirmäge girişdi diýip Biznes Türkmenistan näşri habar berýär. Bu ulgam aýdylmagyna görä Awganystanyň we Iranyň çäklerini hem öýde üçin alyp Pars aýlanynaky internet ara gatnaşyk ulgamyna çykmagy mümkinçilik berer. Bu aralıkta Qazaqstan we Azerbaijan Xazar deňizinin astından çekiljek optik suýumly argatnaşyk ulgamynyň hem üstünli işleýär. Habarda Türkmenistanyň bu tassamlara gatnaşygy ýa-da bu ulgamlaryň ýurdun argatnaşyk ulgamyna ýetirjek täsirleri agdalmaýar. Türkmenistan internetiň tiýligi boýunça halkara hasabatlarda ýyly ýyna ýza korunlary eýläp gelýär. Optik suýumly argatnaşyk tehnologiýasy maglumatyň geçirjiligini ýokurlandyrýar.